кийин республиканда саны бир аз өскөнү, арнамысыкы бүтүн Кыргызстан партияларынын пайыздык катнаштары өсүп жаткандыгын көрсөтүп жатат. Ошондой эле тескерисинче КСДП социал демократиялык партиясы тагыр айтканда жана ата мекенге дин пайыздык көрсөткүчтөрү бир аз төмөндөп жатат. Ошол учурда азыркы учурда 5% босогон аттап өткөн так ошол партиялар болуп жатат. Орундар өзгөргөн жок. Биринчи эле Ата Журт партиясы, андан кийин албетте кийинки партиялар кетип бара жатат. Бизде ушундай маалымат болуп жатат.
Кубат, бул борбордук шайлоо комиссиясы расмий түрдө ошол шайлоонун жыйынтыктарын качан жарыялаганы жатат? Кабар барбы?
Бул туурасында кабар бар. Бул туурасында борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдумомун Мамараимов менен байланыштык. Анын билдиргенине караганда эртең маалымат жыйыны уюштурулганы турат. Бирок анда болжолдуу так ошол газ шайлоонун маалыматтары берилиши мүмкүн. Бирок жалпы кодекске ылайык шайлоонун толук жыйынтыктары, расмий жыйынтыктары жарыяланышы үчүн борбордук шайлоо комиссиясына 2 жума берилген. Так ошол 2 жуманын аралыгында расмий маалыматтар чыгат. Биз угармандарга эскертип коелу, Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө добуш бере турган 2 миллион 852 000 ашуун шайлоочу болсо, бул шайлоодолордун 56% ашыгы катышты. Белгилеп коюучу жагдай, жогорку кеңеш өзүнүн биринчи сессиясына шайлоолордун жыйынтыгы расмий аныкталып жарыялангандан кийин 15 күндөн кечикпегенден чогулмакчы.
Рахмат кабарчыбыз Кубат Касымбеков, сиздерди борбордук шайлоо комиссиясынан алынган соңку маалыматтар менен тааныштырды. Уктурубузду улантабыз. Парламенттик шайлоодо мэрге үстөм чыккан партиялар алдында курама өкмөт түзүү, саясий башаламандыктан чарчаган өлкөнү мыйзам жолуна салуу милдети турат. Азаттыктын бүгүнкү тегерек үстөл талкуусу шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына арналат. Студияда белгилүү коомдук ишмер Касым Исаев, профессорлор Осмон Тогусаков, Айдарбек Көчкүнов мырзалар олтурушат. Анда эмесе кепти Бишкек студиясында Бекташ Шамшиев алмакчы.
Мына 5 партия чыгып атат, 6-сы бүтүн Кыргызстан кошулуп калышы же кошулбай калышы ыктымалы болуп турат. Бул Касым ага элдин бийликке карата мамилеси болдубу же болбосо ушул жана бийликчил деген партияларыбыз жакшы үгүт насаат иштерин жүргүзө албадыбы элдин арасында, же болбосо финансылык каржылык жагынан камчоому жетише албай калды?
Мындай бийликтеги партиялардын ушундай результат болушуна жанагы сен айткан 2 себептен дагы бир кошуу 3 себеп болду окшойт. Биринчиси 6 ай дан берки булардын жүрүш туруштары, кылык жоруктары көп өздөрү деле элге көрсөтүп койгон үчүн эл билип калды окшойт булардын. Экинчи себеби, булар дагы 20 жылдан бери эки президент убагында көрдү да шайлоолор кандай өткөндө булар да жакшы даярданыш окшойт жанагы финансы каражаттары жагынан. Ошон үчүн бизде кийин эми шайлоо өзүнчө эле бир коммерциализаштырылган, криминалистирген бир мероприятие болуп калбадыбы буга чейинкиси? Мында дагы анча көрүнбөгөнү менен алды окшойт. Үчүнчүдөн, мен 2006-да аралашып жүргөндөн кийин мен булардын өздөрүнүн деле баягы билчимин, булар сөздөрү менен эл жер деген сөз болгондо болгону менен булар чынын деле эл жер үчүн күйүп ошонун иштеш үчүн анык көрсөтө алышкан жок. 2-3 жыл мурун биринчи жолу ушул партиялардын лидерлери Өмүрбек Текебаев болуп кыргыз мамлекеттин түзүлүшүнүн жаңы концепциясы деп жазып келишкен эле коомдук парламентке. Ошондо эле жазып алышкан, биз парламенттик республикабыз деп. Жада калса райондо жеңген партия акимди түзөт деп да жазып келген. Анан ошол жазып алган концепциясын коомдук парламентте талкуулоонун ордуна таңып ташташкан да. Анан мен ошондо андай болбой, кичине талкуулоп башкалар пикир дейди, укпайсыңарчы, укпай эле ошонткен. Анан менин суроого мен жазып да берген болбойт. Бул концепция аягында конституцияга келип чыкты. Булар эптеп эле бийликке келүүнүн биринчи орунга коюшту да. Эгер президенттик болсо, ар бирибиз чыксак, эл бизди шайлап жетпейбиз. Ошон үчүн биздин белгилүү болуп калган партиябыз аркылуу бирибиз премьер, бирибиз спикер болуп калсак деп, анан ошондо эле мен 2007-жылы ошолорго жазып оюмду бергем. Андан кийин конституция жасаганда дагы жана Англиянын конституцияны тангуулаганда булардын ою ушундай түзүп эле бийликке жетсек деген жагына мен. Бул мен эле пикирим эмес, мен элдер менен пикир алмашканда дагы ушундай булар таасир калтырышты элге. Мен ошонун жолу катарын жана күч себепти айтайын дедим эле.
Осман Мырза, мына ушул бийликтин партияларынын көпчүлүк добушка ээ болбой калышы, бул ушул жарым жылдын ичинде жаңы мына бийликке карата электораттын берген баасыбы, же болбосо ушундай жыйынтык күтүлүп аттыбы эле?
Жыйынтыгы негизи эл күткөндөй эле болду да, анткени себеби кийинки убакта өзгөчө мына жаңы бийлик келип, анан жанагы пропорционалдык система менен шайлоо өткөзөт дегенден бери шашсыз түрдө түзүлгөн партиялар көбөйүп кетпедиби? Биз эми дүйнө боюнча рекорд деле койдук го, 148 партия түзүбөйдүк. Анан бул электораттын, биздин электораттын аң сезим жогорулаганын көрсөтүп атат да, жалпы шайлоонун жыйынтыгын алсак. Анткени себеби биз мурунку шайлоолордо 99%, 98% деп ураан көтөрүп айтып элек да. Анан мында жок, андай болгон жок, ачык айкын болду деп айтсак болот. Эми жарыш болгон жерде сөзсүз түрдө бир майда барат мыйзам чегинен чыгып кеткен жактар болсо керек, бирок эми ал баардык эле жерге көрүнүш катарда, ал өнүккөн мамлекеттерде деле ушундай. Анан бул жерде электораттын симпатиясы негизинен ушул партиянын лидерлерине карата болду деп ойлойм да, анткени себеби платформалары баардык партиялардыкы бирдей болуп калды. А бирок лидерлерге келгенде, мына мисалы Атажурттун биринчи орунда келаткан себеби да ушундан чыкса керек, анткени себеби Камчыбек Ташиевич менен тиги Нариман Түлеевдин да ролу жакшы болуп кетти, анан үгүт иштерин да аябай жакшы кылышты да. Мисалы республикада абдан үгүт ишин жакшы жолго койгон экен. Партиянын лидерлерине, алардын кылган иштерине карата болгон ишеним болду деп мен ойлойм, анткени себеби чындай келгенде көп партияны эл деле билбейт. Кээ бир партиялардын, мурунтан келаткан партиялардын жанагы 5% пайыздан өтө албай калганы кызык болуп калды да, 5%. Мына анын ичинде Аксункар Сариев илгертен келаткан биздин саясий инсандардын бири да, мисалы ал өтө албай калды. Же болбосо коммунисттер, анткени себеби электораттын улуу муну ошо коммунисттик дукта тарбияланып калган адамдар эле да, бирок ишеними кеткендей, анткени себеби 2%ге жетпей калды. Анан дагы бир себеби, биз айтып атпайбыз, мына 5 партия, ушул 5 партия аздыр көптүр өздөрүнүн кылган иштери менен элге көрүнүп калды да, анан өзгөчө алардын лидерлери. Эми чындай келсе баардыгы тең кызматты иштеп кеткендер. Эми антип отурсак, ар бир партияда ошондой адамдар бар, инсандар баары тең эле жогорку партияда иштеп кеткен. Анан мен аксакалга толугу менен кошулам, мунун акыркы максаты баягы эле бийлик. Анан азыр көпчүлүк айтып атпайбы, биз Кыргызстан парламенттик башкарууга даярбызбы же даяр эмеспизби? Мисалы Борбордук Азияда биринчи болуп биз президент коюп атабыз азыр. Постсоветтик мамлекеттердин арасынан биринчи жолу биз мына парламенттик башкарууга формасына өтүп атпайбызбы? Анан биз качанкага чейин эле тигилерди күтүп, буларды күтүп, же ошолордон үлгү алышыбыз керек да, биз да өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Парламенттик башкарууга биз даяр эмеспизби, даярбызбы? Иши кылып жанагы орусча айтканда методдон пропи ошибок деп коет го, анан ошо менен биз өзүбүздү көрсөтүүбүз керек. Анткени себеби бул жерде дагы бир маселе турбайбы, мына көпчүлүк добушту алган партия 60+1 алган партия өзү баардык өкмөттүн курамында түзүп жана өкмөт башчысында түзөт дегенчи, азыр бул жерде андай шанс бир да партияда жок. Демек бизде коалиция түзүлөт. Анан эми аны шайлоонун акыркы жыйынтыгы болгондо айтпасак, азыр алдын ала айтыш өзү да кыйын. 5% барьерден өткөнү менен азыр эми региондорго алганда 0.5% ала алабы? Мына бул да маселе. Бул боюнча жыйынтык чыга элек да.
Ал боюнча жыйынтык чыкты, себеби жанагы 5% тоскоолдон өткөн партиялар ошо сиз айтканча 0.5%дан өттү. Айдарбек Мырза, мына ушул бийлик партиясы делген партиялардан экөөнүн гана өтүп, экөөнүн дагы көпчүлүк добушту ала албай калышы, бул электораттын убактылуу бийликтин жарым жылдык ишине карата берген баасы эмеспи?
Биз эмне борук 6-7 апрелдеги окуялардан кийин бийликте келген партиялардын чыныгы салмагын билбечебиз. Ошол күндөрү мындай социолог изилдөөлөр деле чала жүргөн, чала бучка жүргөн. Ошон үчүн жана бийликтеги партиялар баланча салмагы бар болчу деп бүгүн баягы салыштырып алып, бизде материалдар жок да, ошон үчүн биз так айта албайбыз да. Бирок борук акыркы 6 айдын ичинде болуп өткөн окуялар албетте бийликтеги партиялардын беделине чоң сокку урду. Бул мына кечээки болуп өткөн шайлоодон биз көрдүк. Ошол бийлик берген партиянын бирөө өткөн жок, андан кийин дагы экөө далалат кылды, алар да өткөн жок, БЕК жана башка партияларды айтып атам. Бул эмнени көрсөтүп атат? Бул чынында эле борки биздин коомчулукта партиялык идеология эмес, партиялардын ошол башында турган мына жогору жакта айтылган ойлорго мен толугу менен кошуламын. Эл партия үчүн эмес, эл партиянын башында турган лидерлер, адамдар үчүн добуштарын беришти да. Кандай адам? Ошон үчүн менин оюмча 29 партиялык идеологияга добуш бербестен 29 лидерди тандады. Муну эң жөнөкөй бир мисалдан көрсө болот да. Мисалы Кылакшумкардан кийинки орунду алган жана Мекен ынтымагы деген жаңы партия 1.7% алды да. Бул партияны эч ким билчү эмес. Бул партия өзү ушул жаңылбасам августтун башында эле курултайын өткөрүп, андан кийин ошо партия түзүлгөн болчу. Ушул партия өзү акыркы 2 жуманын ичинде айрыкча жанагы лидердин Асанбеков Темирбектин элге түздөн түз кайрылуусунун натыйжасында Тилек Аймашты өзүнүн профессионал деңгээлин көрсөткөндүгүн көрүп туруп, элдин ошо 1.7% элдин бул менин жаңылбасам 43 000 ашыгыраак шайлоочулардын добушу болуш керек, ошолордун угуп кеткени. Демек ошо бизде лидерлерге, өзгөчө жаңы лидерлерге, жаңы адамдарга, жаңы көз караштарга, жаңы концепцияны сунушкан адамдарга эл ушунчалык суусап турганын көрсөттү. Эгерде ушул партия мисалы 3-4 ай мурунураак бул республика менен тең эле даярдыкка кирип ушул шайлоого катышканда, бул партия менимче бүгүнкү күндө ушул жеңген партиялардын катарына кирип калмай 5%тик тосмадан өтүп кетмекте. Ушул жерде менин оюмча абдан таасин көрүнүп атат. Албетте келечекте партиялар идеологиясынын үстүндө абдан жакшы иштеш керек. Мына шайлоо убагында ар кандай ойлор, пикирлер айтылды, программаларын айтып ашты, бирок ал жерде көбүнчө эле экономиканы айтып атат, тиги маданиятты айтып атышат, социалдык турмушту оңдойбуз деп айтып атышат. Бирок Кыргызстандын тагдырына тиешелүү эң орчундуу маселелер козголгон жок. Ал биз деген суу энергетикабызды кайда пайдаланабыз? Жер маселесинде кандай саясий, мисалы бүгүнкү күндө мен бир дагы саясий партиянын Кыргызстандагы жер маселесинде саясаты кандай экенин мен түшүнө алган жокмун шайлоо убагында. Мына жакында эле 18 сентябрда жаңылбасам өкмөттүн токтому чыкты, тиги мамлекеттик регистрация системасы даярдап берген. Жер мындан ары бизде рынок өнүгүп, жер жеке менчиктеги жерлер сатыла баштайт деп атышат да. Ушул токтомдун тегерегинде абдан чоң бул келечекте кыргыздын тагдырына абдан чоң зыян алып келе турган токтом. Бүгүнкү күндө жаңы келе турган парламент бул маселени кайрадан карап чыгып, жанагы кабыл алган токтомду жокко чыгарып, жерди, жер маселесин толугу менен кайра ревизия кылып чыкмайынча бизде мамлекеттин келечеги өтө опурталдуу. Айрыкча түштүк региондорубузда жер өтө тар жерде, жер маселеси бул деген мамлекеттин тагдырын чече турган маселе. Жер маселеси боюнча бир дагы партия өзүнүн оюн айткан жок. Балким булар туура кылышты, себеби жер маселеси опурталдуу маселе, аны айтканда балким партиялар көпчүлүк өздөрүнө тиешелүү добуштарын, колдоштарын жоготуп коюшмакта, балким ушуларды өтүп кеткендер да. Бирок баары бир парламентке келгенден кийин, иштей баштагандан кийин жер маселесинен булар эч жакага чалышпайт. Бизде мынакей жер боюнча бүгүнкү күндө бир адамдын колунда 300-400-500 гектарга чейин жер бар. Кыргыздарда латифундистер пайда болду. Ал эми жер рыногуна киргенде жана колхоз совхоздордогу малды, техниканы бөлүп алып турганда кийин эл кайра сатып ийгенде эле жерди да кыргыздар сатып ийип, кайра эртең ушул жерди боштондукка чыгарабыз деп күрөшкө чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн жер маселесине мен ушул жаңы келе аткан парламент парламентке дагы бир жолу карылыш керек да. Анан акыркы айта турган ой пикир бул жерде албетте бизде боорукелге көчөгүнкү бүгүнкү күн мына Кыргызстанда жаңы өнүгүүчтү жаңы баскыч болуп атат. Парламенти жаманбы жакшыбы, парламенттик республикага өтүп атабыз. Албетте бул жерде президенттин да ролу бар. Парламенттик ушул жаңы системаны, кирип аткан системабызды биз улуттук баалуулук катары кабыл алышыбыз керек. Ушуну улуттук баалуулук катары кабыл алып, ушуну кастарлап, ушунун тегерегинде баарыбыз эл баш кошуш керек. Себеби жанагында саясий күрөштү көчөгө алып чыгарып, бири бирин баягы коркутуп үркүтүп саясий зомбулук кылбастан, эл ошол парламентте өздөрүнүн лидерлери аркылуу маселени чечип, ошол жерде көздөрү чыксын, ошол жерлерде муштасын, жакаласын, бирок көчөгө эл сүйрөп чыгарышпасын да. Мына ушундай чоң бир саясий баскычтын өзүбүздүн тарыхыбыздагы барактын бетин ачып атабыз. Ошон үчүн бул жерде албетте биздин жолубуз өзгөчө болуп турат.
Тегерек үстөл талкуусун 1 мүнөттөн соң улантабыз. Азыр жаңылыктардын башкы темалары. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматтары боюнча добуштардын 98%тен ашыгырагы саналып чыкты. Жалпы республика боюнча алдыда Ата Журт, СДП, Ар Намыс Республика жана Ата Мекен партиялары баратышат. Бүтүн Кыргызстан партиясы 5% чектен өткөнүн ырастоодо, бирок муну борбордук шайлоо комиссиясы азырынча тастыктай элек. Эл аралык байкоочулар Кыргызстандагы парламенттик шайлоого жогору баа берип жатышат. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы быйыл америкалык экономисттер Питер Даймонд менен Дейл Мартенсен жана британиялык Кристофер Писардеске ыйгарылды. Дүйнөдө 1 миллиарддан ашуун адам тоя тамактанбайт деп айтылат азык түлүк боюнча эл аралык изилдөө институтунун отчетунда. Ага ылайык, ачарчылыктан көбүн эсе жаш балдар жабыркоодо. Эми Бишкек студиясындагы тегерек үстөл талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Студияда белгилүү коомдук ишмер Касым Исаев, профессорлор Осман Токусаков, Айдарбек Көчкүнүптөр олтурушат. Талкууну Бекташ Шамшиев алып барат.
Касым ага, мына алдыңкы орунга чыккан партиялардын багыты бул жана парламенттик башкаруу системасына каршы күчтүү президенттик башкарууну жактаган партиялар. Мен атында эле айтып коеюн, бул Ата Журт менен Ар Намыс партиясы. Ар Намыс партиясы дагы билесиз, Орусия менен жакындашуу идеясын дагы такай көтөрүп, Орусиянын канатынын астына кирсекпи деген оюн дагы айтып келатат да. Сиздин оюңуз кандай? Мына ушул партиялардын жеңип чыгышы, айталы, Ар Намыс менен Ата Журттун мына ушундай ойго түрткөйбү?
Эл лидерлерине карата добуш берди партияларга. Себеби азыркы убакта партиянын деңгээлинин начарлыгы эл арасына тараганы үчүн бүгүнкү күндө партия дегенде алар өлүшпөйт. Билгени кийинки жылдары там экен тиги партиялар бийликке каршы чыгып жүрөп эле бул партиялар бийликке каршы бузуш партия болуп атат да. А бийликке келгенден кийин Сажидат деп Кыргызстанды көтөрүп келе турган эл билбейт да, аларды өздөрү да билбейт. Аны шайлоого даярданган убакта эч кимсе айткан жок да, эртең келгенди биз момундай турмушту алып барабыз деп эч кимсе айткан жок. Азыр өткөн мезгилде бул элдин деңгээлин, элдин менталитетин карап туруп жөн эле батыштын эмелерин алып келип эле жасай бергенде болбойт. Себеби баары бир байлыкты ким жасайт? Эл жасайт. Сен бир системаны түзүп эле аны байлап эле момундай деп койсоң, эл аны түшүнүп өздөрү көңүлү менен жасабаса эч качан өлкө болбойт. Ошон үчүн акырын акырындан бул парламенттик деген эмне, бул президенттик деген, бул демократия деген эмне дегенди түшүндүрүп, бирок экинчиден өздөрүнүн жүрүш туруштары менен көрсөтүп жасаш керек эле да. Өздөрүнүн жүрүш турушары башка. Чын, биз баарыбыз эле Россия менен азыр миллиондогон кишилерибиз аякта жүрөт. Мен жыл сайын бир кышты Москвада өткөрүп көрөм, күн сайын көчөгө чыксаң Бишкекте деле болуп калат. Себеби супермаркеттерде жалаң кыргыздар мен менен ашып ушинтип жүрүшөт. Баары эле айтат ушинтип эле элге кетсек деп. Бая күнү азаттыкта эле айтып атат кээ бири, ой балдарыбыз аман эсен иштесин, андан көрө Россиянын менен деле жакын бололу деп атат. Ошон үчүн Россия азыркы күндө мезгилдин талабы окшойт го деп ойлойм да. Ошон үчүн андан өңгөрмөш керек, кийин өзүбүздү өзүбүз багып колубузду сынап жүрүп таап кетерибиз. Азырынча элибиздин курсагын тоюп жүргөн балдарыбыздын да карап Россия менен дагы урушпай чабышпай турганыбыз жакшы го деп ойлойм.
Осман мырза, сизге деле ушул эле суроо да, ушу президенттик башкаруу системасы менен орусиячыл партиялар бийликке келиши, буга чейинки кабыл алган аракеттерибизди жокко чыгарууга өбөлгө түзүп койбойбу?
Мен бул суроого жооп берерден мурун мырза Айдарга кошумчалап кетсем дейм да, партиялардын платформаларында мындай стратегиялык багыттар ачылган эмес да. Мисалы, мамлекеттин коопсуздугу, улуттун коопсуздугу баардыгы каяктан башталат? Жерден башталат, суудан башталат. Анан эң биринчи жер да. Жер маселесин чечпесе чынында эле жанагындай болот да, биз көрүнгөнгө таратып берип коебуз. Биринчиден тарыхый кичине көз чапсак, өзгөчө Россиянын Казакстан постсоветтик мамлекеттер менен мурунтан келаткан традициялуу байланыштарыбыз бар. Бирок биз эми эгемендүүлүктү алгандан кийин эмне үчүн биз кайра Россияга кошулушубуз керек? 90-жылда бир эки үч идея айтылып, анан 2005-жылкы марттагы окуядан кийин россиялык мигрантяндар көтөрүп чыккан түндүктү Россияга берип, түштүктү Өзбекстанга кошуп коебуз дегендей эле болуп атат да. Ошондой маселе. Бул менин оюмча такыр туура эмес саясат. Бизде көп кырдуу байланышыбыз бар, ал кала берет, мейли ошол Россия менен, Казакстан менен, постсоветтик мамлекеттер менен да. Экинчиден, биз азыр кайра президенттик башкарууга эл макул боло албайт. Анткени себеби биз көрдүк да президенттик башкаруу. Башында баары жакшы баштайт. Кийинкини эле алалы, экинчи президентти борбордук аянтка чыгып алды, мен бир да бир тууганымды, бир да жакынымды бийликке келбейм деди эле, аягы эмне менен бүттү? Азыр президенттик башкарууга эл каршы да, толугу менен каршы. Андыктан мен ойлойм, кайдадан күчтүү бир президенттик башкарууга келишибиз мүмкүн эмес да.
Айдарбек мырза, сизге деле ушул суроо: президенттик башкаруу менен орусиячыл Орусиянын канаты астында жашоо идеясын көтөргөн жана саясий күчтөргөдүн көбүрөөк добуш алышы, бул эмнени билдирет?
Ошол Орусиянын составына кирүү максаты бар адамдардын бүгүнкү күндө бар экендигин билгизип атат. Ошондой мүдөөдө жүргөн адамдардын бар экенин моноттап такыр биз жокко чыгара албайбыз. Бирок эгерде биз бүгүн чоң саясий ката чечимге бара турган болсок, анда биз түбөлүккө өзүбүздүн кыргыз деген улуттук ар намысыбыздан биротоло ажырайбыз. Дүйнөдө бир дагы жерде биздин балдарды, небере чөбөрөлөрүбүздү эл катары кабыл албайт дагы, киши катары санабайт. Канча мамлекет дүйнөдө 40-50 миллион калкы бар адамдар, элдер деген ошол суверендүүлүк үчүн күрөшүп жүрөт. Анан биз деген ошол суверендүүлүккө жетип алып, өзүбүз түтүн булатып оокат кылып, өз акылыбыз менен жашаганды ордошуп, башка мамлекеттин канатына кирсек эле ошол мамлекет биздин проблеманы чечип коет деген сөзгө мен толугу менен каршымын. Орусияга кошулар менен Орусиянын жүгүн да көтөрүп калышыбыз мүмкүн. А Орусиянын жүгү бул деген империянын жүгү, державанын жүгү. Эми парламенттик республикага эмне үчүн биздин кошуналар жана башка мамлекеттер ушундай мамиле кылып атышат да. Албетте бул жерде деген эң чоң саясий барак жатат. Ушул баракты мен Кыргызстандын ачып атканы, кыргыз элинин ачып атканы, балким башка элдердин баягы ички түйлүгүнө, иш күйдүрүнө алып келип аткандыр. Албетте бизде эң бир чоң коркунучтуу проблема бар. Парламенттик республиканын өзүнүн социалдык базасы болуш керек. Бизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда орто класс социалдык база болуш керек. Ошон үчүн парламент бизди опурталдуу деген ойго мен толук кошулам да, бирок ошол опурталдуу факторду жоюш үчүн биз бизнести, чөйрөнүн ишкер чөйрөлөрдү өнүктүрүшүбүз керек. Эгерде биз деген ушул комплекстүү проблеманы чече алсак, орто классты түзө алсак, парламенттик республика менин оюмча бизде түбөлүктүү болушу мүмкүн да. Ал эми президенттик республиканы биз эки жолу президентти башкаруудан өттүк. Экөөндө тең президенттерибиз мынакей качып кетти. Үчүнчү президент абыз качпайт деп эч ким кепилдик бере албайт.
Касым агадан бир суроо сурагым келип атат. Бул эми соңку сурообуз болот. Жеңишке жеткен партиялардын бирөө дагы көпчүлүк орунду ала алган жок. Демек булар курама өкмөт түзүүгө мажбур. Коалициялык өкмөттү эсепке алып атам да. Мына ушу курама өкмөт түзүү жагына келгенде ортодон бир чоң талаш чыгышы мүмкүнбүз.
Коалиция түзүү үчүн, өкмөт түзүү үчүн үч партия биригиш керек. Экөө болбойт. Себеби 40 ашып калат экен. Коалиция түзүү боюнча бизде тажрыйба жок да. Ар кимиси көбүнчө биринчи сөзү бийликти ойлойт да, мен болсом экен деп. Жалпы элдин, өлкөнүн кызыкчылыгына ойлоп туруп иш кылыш алардын ортосунда аз эле болсо керек. Ошон үчүн соода болушу башташ мүмкүн да. Бул соодада мисалы революциялык эки партия туруп, алардыкы 50 депутат экен, а бери күчөнүк 65. Бери күчөө биринчи орунду алганга, биринчи жолу ага тапшырышы керекти. Ал тата журт менимче тигилер менен республика менен арнабызга сунуш кылышы мүмкүн да. Эгер алар макулдашып кетсе, анда берки революциялык партиялар оппозиция болуп калышы мүмкүн. Чоң талаш татыш болушу мүмкүн деп ойлойм.
Осман Мырза, курама өкмөттүн түзүлүшүндө тоскоолдуктар болушу мүмкүнбү?
Эми коалиция баары бир түзүүгө туура келет. Айластан коалиция түзүлөт. Анан ошол коалиция түзүлгөндө чечүүчү орундар бар. Анан ошол чечүүчү орундарга келгенде сөзсүз түрдө талаш тартыш болот. Соода сатык болот. Анткени себеби ар бир партия өзүнүн мүчөсүн коюуга жанталашат. Өзүнүн лидерин коюуга жанталашат. Ключевой министрликтер бар да. Анан ошолорду алууга жанталашат. Депутаттык корпустун ичинде өзүндө дагы оппозиция түзүлөт. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Анан эми бүгүнкү күндө биз дагы ошол алдыңкы партиялардан өтөбүз жана 5% барьерден өтүп кетебиз деп өтө албай калгандар сөзсүз түрдө азыр оппозиция. Бул бизди турмуштук тажрыйба көрсөтпөдүбү? Алар эртеңден баштап эле оппозицияга өтөт дагы баштайт, шайлоо туура эмес өттү деп баштайт. Ошондуктан жана оппозицияга контроль жасатып атпайбы? Мына маселе ушунда да.
Айдарбек мырза, курама өкмөттүн түзүлүшүндө проблемалар болушу мүмкүнбү? Анан экинчиден, мына оппозиция жөнүндө кеп болуп калды. Оппозиция кайра эле мурдагы салттуу оппозиция өз ордуна келип калышы да мүмкүн болуп атпайбы?
Эми өз ордуна келип калышы мүмкүн эмес эле бүгүнкү күндө менин оюмча келип калды го. Себеби ошол ата мекен бүгүнкү күндө оппозициянын ана башы ошол эң арткы орунду алып атпайбы, 5-нчи орун. Эми ошол ата мекени илинип калган жакшы болду. Эгерде илинбей калса анда ошондо маселе чыкмак да. Ошон үчүн бул жерде менин оюмча ушул 5 партия парламенттик республика ушул парламентке келип аткандан кийин албетте өздөрүнүн маданиятын да калыптандырыш керек. Ушул 5 партияда эгерде айрыкча бурку оппозициядагы партиялардын маданиятынын төмөндүгүнөн, сүйлөшүү жөндөмдүүлүктөрүнүн жоктугунан ар кимиси өзүнчө шайлоого барып атышат. Бул шайлоодон булар чоң сабак алыш керек. Эгерде 3 партия биригип дагы өздөрүнө сыртта кирбей калганда 2-3 партияны бириктирип бир чоң жалпы тизме менен барганда балким бүгүнкү күндө булар деген ошол башкаруучу бийликтеги партия болуп калмак дагы. Ошон үчүн ушундай сабак алыш керек да, булар парламентке келгенден кийин сүйлөшүү жолу менен баардыгын чечиш керек. Эгер келишимге келе албай көпкө чейин парламенттик кризис боло турган болсо, анда биздин эл деген мындай теңкөрүш революцияга көнүп калган эл таш бараңды алат дагы, эртеси эле булардын баардыгын тең кубалап чыгып таптакыр башка күчтөр кайра келип калышы мүмкүн.
Анда кебибизди жыйынтыктасак, парламенттеги утуп келген саясий күчтөр мунасага келише алабы, курам өкмөт түзө алабы, төрүнчү коалиция болуп бириге алабы, эми аны алдыдагы 2 жума көрсөтөт. Кадырлуу угармандар, бүгүн сиздер азаттыктын тегерек үстөл талкуусун уктуңуздар. Анда 10 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарынын айланасында кеп болду. Биздин талкуубузга белгилүү коомдук саясий ишмер Касым Исаев, философия илимдеринин доктору профессор Осман Тогузаков, профессор Айдарбек Көчкүнов мырзалар болду. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек азаттык.
Азаттык плюс шайлоо жүрүшүнө байкоо салат.
Партия лидерлери шайлоо күнү эмне менен алек болду?
Талапкерлер жеңиле билүү маданиятын билишеби?
Өмүрбек Текебаев жаңы парламенттен эмнени күтөт?
Ата жүрчүлөр эмнеге нааразыда, республика эмнеге ыраазы?
Саясатчы Нурлан Мотоевдин эксклюзивдүү маек.
Азаттык плюстун жандуу сюжеттерин бүгүн 11 октябрь кечки саат 9:00 коомдук 1 каналдан көрүңүз.
Азаттыктын программасы аяктады. Программага Сезбек Бекжанов, Франтишек Фортин операторлук кылышты. Уктурууну программадан мен Эсенбай Урушев өткөрдүм. Кечиңиздер кушуба улансын.